walis nagaa jara xeyn viyoo afaan oromoo naayil saatirra caqasuu jirtan waan guyyaa boqonnaa lamaan yookaan ammoo guyyaa forfannaa lamaan isanii hopheessan waan fulbaan 12-13 waan dhiyootan hojjan keessa akka tokkotti deebine isanitti himne walirra fuune isanitti himne ansoro alaqeen.
filannoon bulchiisa naannoo Tigraay geggeessamee jira. Guyyichi guyyaa uummanni Tigraay kan filate qofaan akka bulutti agarsiise guyyaa guddaadhaa jira mootummichi naannoo. Uummanni sagalee kennuuf baye halkan walakkaarraa jalqabee filannichatti hirmaachuudhaaf akka gara waaltalee filannootti deemaa tures ibsamee jira. Filannichi kan uummanni Tigraay waltajjii addunyaarratti maqaansaatti ol ka'ee fi diinota isaammoo morma garbuusise jedhu magaalaa Maqaleetti dhiwaatiin bakka bu'anii dorgoman adda Keeraa Ibraahim. Paartii bilisummaa Tigraay bakka bu'u kan dorgoman obbo Mahaarii Yohaannis immoo filannoon Tigraay akka filannoo kabiraa miti akka filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamiitti kan akkaawamu jedhan gabaasaa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge tujubeetu dhiyeessa.
Naannoon Tigraay naannolee kabirootti adda baatee wiirtulee filannoo 2672 keessatti filannoo geggeessitee jirti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Haadinnat jedhamu keessatti wiirtuu filannoo Qisannet Raa jedhamu irratti sagalee kan kennan obbo Taklaa Haayimaanoot Araayaa filannoo sana irratti hirmaachuuf halkan walakkaa booda sa'a 7 jalqabee toora qabachuu isaanii dubbatu. Ganama sa'a 12 irratti wiirtuun filannoo innaa banamu sagalee kennuu isaaniillee ibsaniiru.
ትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ስድስተኛው ዙር ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነው።
ኡመተ ትግራይ ግሬ ኦፍ ዮፊን ሙርቴ ፈጩ ፍለኖ መርሳጃ አፋገጌ ሱፍ ቆጴ ረቱሬ ከናፍ ያንሳሙጌ ዱርሴ አርገሜ ሰገሌ ከነ ዴቢ ዋናን በርባዴፍ ሀልከኒን በየ ሰገሌ ከነ ዴቢ አንጅራ ከናን ሀልከኒን ዱፌፊስ ባይ ኢሃዋ ዋናን ቱሬ ዱርሴ ሰገሌ ከነው ጀቻ የሮንሳስ ገይ ፓርቲ አን ኦፊኮፍ በርባዴፍ ለደባ አንጅራ ጀዳን wiirtuu filannoo sanatti hojii qindeessuu irratti bobbaatee kan turte Elsaa Kifla Maariyaam gamasheen wiirtuu filannoo sanatti uummata 1132 galmeessuuf karoorfanne namoonni sagalee kennan 2750 galmaaniiru jette. Uummatis halkaniin ka'e gara wiirtuu filannoo dhufuusaa dubbatti.
አሁን እንደምታዩ እንዳለህ በነቂስ እንደወጣው
ሆኖ አቁም አርግቱ ባይናን ባይ አስን ቡሌ ሀልካን ሰዓቴ ቶርባ ጀልቀቤ ሄዶም ምናም ባይ ኡመቲ dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uuf dursa kennine akkuma argitu daa'ima baattee sa'aatii 7 qabee toora galtee kanan ofii koo filadheenan buluu qaba jette. Filannoo hedduu argeera inni baranaa fedhiin uummataa isa kan keenyaa caalee argame. Nan ajaa'ibfadhaa filannoon kun filannoo seena qabeessaa jette. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Maqalee jiru Mulgeetaa Asbahaa akka jedhetti wiirtulee filannoo magaalattii keessa naanna'ee akkan argetti kanneen sagalee kennan koronaa ittisuuf walirraa hiiqinsa isaanii akka eeggataniif yaaliin godhameera. Haguuggii funyaaniif afaanii akkasumas alkoolii harkatti hin qulleeffatan utuu fayyadamanii argeen jira. Wiirtuulee filannoo hanga tokko keessatti immoo kanneen sagalee kennan ho'i qaama isaanii ilaalamee seenaa turan. Magaalaa Maqalee keessatti dhowwahaat bakka bu'uun kan dorgoman afaan yaa'in mana maree federeeshinii duraanii adda Keeriyaa Ibraahim uummata Tigraay guyyaa mirgi isaa itti eegame diinonni isaa guyyaa itti qaana'anii jedhan aangoo afaan yaa'ii federeeshinii kanan gadhiiseefis murtiin uummatichaa akka kabajamuu fi jedhan.
የዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ
ሚዲያ ላይ አዱኛ ደበለቴ ፍለኖ ትግራይ ጀአኒ ጉቱማ ትግራይ ሴና ኡመተ ትግራይ ኦብሰ ኡመተ ትግራይ ኡመተ ትግራይ ኢባ ኡሙ ደንደ ኡሳ ሰደርካ አዱኛት ጉያ ኦልት ቀበኒዳ ጉያናራ ከናፍ ኡመተ ትግራይ ጉያ አዳቲ አብሮንሞ ያደገቴን ቀባን ከሱማ ከበጃ ሰባፍ ሰብለሞታ ከንስማን በከና ሰባፍ ሰብለሞታ አፍከንከንን እንከባጅነስ ከሱማ ከነን ተኩማ ለልሰን ጉያ ተቃናኒፍ ጉያ ለፈንሳኒ ዱዳ እትጨበዳ ማን መሬ ፌዴሬሽኒ ናኑን ትግራይ ፍለኖ ገገሱ እንቀቡ ዮገገሰስ በከናን እንከነሙፍ ጀዴ ከሙርቴስ ሙርቲ ሴራን አላቲ በክ አንገዲሰሱ ሰባባንሳ ምርጌ ኦፊኖፍ ቡልቹ ኡመተ ትግራይ ከበጀሙ ቀባ ከንጀዱፍ ዋንታይ ካርዲን ኩን አናፍ ሂካ ጉዳናፍ ቀብዲ ጀራን ኦቶማን ፌደራላ ፍለኖ ናኖ ትግራይፍ በከናን ከኑ ጀዴ ጅራ ሞቱማን ናኖ ትግራይሞ ሞቱማን ፌደራላ ኡመታን ቱን ፍለታሚን የሮ አንጎ ኤሬሱ ኢንደንደኡ ሴራን አለጀቹዳን ዋን ኢፕሱፍ ፍለኖ ቦዶ ሞቱማን ፌደራላ ወሊን ሪሮን ቀብደ ማልፈካታ ጀቹን ጋፊ ኢትጋፋታምቱ ዋጅራ ኮሙኒኬሽን ሞቱማን ናኖ ትግራይ አደሊያፍ ያቴፍ Motumman Tigray kan seerata usaa filannoodhaan itti fufsiisaa jira. Itti fufees seeraaf seerrata qofaa hordofee hojjeta jedhan. Dhimmi mootummaa federaalaa garuu dhimma waliinii kan uummattoota Itoophiyaati. Kanaaf yeroo isaatti kan ilaalamu ta'aa jedhan jechuudhaan Mulugeetaas Bahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Gama biraatiin immoo filannoo naannoo Tigraay kana filannoo addeessa yookaan ji'a jechuudhaan kan ibsa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akkuma manneen seeraa ala ijaaramanii ka caraqaa beet jedhamanii gatiin qabu jedhan. Yeroo ammaa gurmuun dhihaat sammuunsaa gogee jira ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy, yeroo kiisiinsaa gogaa deemummoo ni badaa humna sammuu gogaa fi dukkana keessa jiru wajjin bitinturuun barbaachisu jechuudhaan gaaffiif deebii televiziyoona Itoophiyaa waliin geggeessan irratti dubbatan. Kamootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu dhiises uummata Tigraay waan hin fayyadne malee yeroo gabaabaatti xumuruun akka danda'amu dubbatan. Gabaasaa Iskindir Fireewu Tujubeetu dhiyeessa.
Boordiin filannoo biyyoolessaa sababa weerara koronaan kan ka'e filannoo geggeessuu akka hin danda'in guyyaa ibsee kaasee mul'inatti beeksisaa ture. Murtii boordii filannoo kan hin simanneef murtii manneen maree federaalaa lamaan filannoo dheeressuuf ragaan kan morme paartiin biyya bulchuu ka Tigraay gama isaan morme isaatti fufuurra tare har'a filannoo geggeessee jira. Dhimmoota yeroo kan adda addaa irratti televiziyoon Itoophiyaa waliin gaaffiif deebii kan geggeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed filannoon sun kan seeraan alaaf fudhataman qabu jedhan.
Tigraay ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ ቢስሰራ አንዳንድ ቀን ይቀበል።
ትላንት ናኖ ትግራይ ትገገሰሙ አቁሞ ማነሰራን አለ ኢጃራማኒ ካን ጨረቃ ቤት ጀደማኒቲ ማንኔ ነከሲደት ጎሌ ተቆጤና ኢጃርቱ ሄሮ ተቆጥቆ ብረታን ገንዳሴ አርጋ ዮካን ስነርኩ ዮካን ሞቱ ማርጉ ስብረደርባ ነሞኒ ማነከሲ ኢጃራን ካርታዋን ንቀባንኔፍ ቆፋቱንታን ibsaa seeraan waan isaaniif hin galleef qofaa utuu hin taane seeraan ala waan ta'aniif rafaniin bulan. Akkuma waa kosh jedheen siinootiraakiin akkuma darbeen waan doozariin dhufee diigu isaanitti fakkaata. Kan akkasii guyyaa tokko ni diigama. Kun filannoo kan akka mana caraqaa jedhamuuti seeraan ala. Itoophiyaa keessatti filannoon kan geggeeffamu boordii filannoo qofaan waan ta'eef jedhan. Waan seeraan alaaf fudhataman qabaanne irrattis yeroo gubuun hin barbaachisu jedhan muummichi ministeericha.
ህዋት መንግስትነቱ የሚቆምበት ጊዜ ባለፈው ተወሰነው ስታይ መሰረት
ህዋት አከሙርቲ ሮደርብ ሙርታይት ሞቱማ ተኡንሳ ካንጣበቱ ሀንገፍለኖ እፍቱት ተኤ ፍለኖ ሰና እንጅፈቹ ኩፉረት ሙርታ ከነግዱት ካንግጌ ሰመን ወልገይን ዮካን ጉሚል አፎሻ ኑይፍ መታዱ ኩቢ ጉዳ ተኡን ቀባን አማስ ህዋቱ ገጌ ሳጅራ ተብኩን እናደርቡስ ህዋቱ መቱ ገጌሳ ፍለኖ ቢዮሌ ሳልታን ረትገሩ ፓርላማ ሳይ ፍለኖ ቢዮሌሳ ረት ንርማቱ ታናን ፍለታማን ቀቡ ካናፊ ካን አን ሀገስ ገቲን ከነኔ ፍለኖ ባቲ ሰገል ዮካን ኩዳን ከሰት ጉቱማ ኢትዮጵያ ከሰት ገገሰ ሙረት ኩምኒ ንርማን ከሚዩ በከቡም ሰቀባቴ ፓርላማ ሳይኑ እንደንደው ይጀሰናን ኢላሉ ደመለ አሰንጅራ ነያደዳ ወጨጀዱ ከስ ሀርከከኝ ገልቹዳን ዳንዲ ከኝ ኢጆራ ታበጁ ቀምነጀ እያዱ ሴራን አላ ኩን ጋፊን ቀቡ ገሩ kan akka filannootti ilaaluun sirrii miti. Filannoo miti kun filannoo kan jedhamu boordiin filannoo ennaa geggeessu qofa. Kan akka gumii akka walga'ee afooshaatti fudhachuu qabna. Bayiin walga'ee afooshaa kun mootummaan seeraan kan kenneef hin mormu taanaan sanaaf yeroo gubuun barbaachisaadha jedhee yaadu. Wanti nuyi goonus badiin dhaqqabsiisuu mal ilaalu qabna jedhan. Tarkaanfii humnaas akka filmaataatti kan hin fudhanne ta'uu muummichi ministeeraa Abiy dubbataniiru. Mootummaan isaanii filannoo sana dhaabsisuuf humna kan hin gargaaramneef uummata Tigraay waan hin fayyadne qofaaf ta'uu ibsaniiru.
ለህዝቡ ይፈልጋቸውን ልማቶች አላገኘም እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወር ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባ ጉልበት አቀም ስላልለን ብለን ወደ ውጊያው
በዚህ ሙመተች ምሶመ በርባዱ ነርገነ እንደላፈታት ገርጋረምነ ረኮሰነ ሂኩረት ፉል ለፈቹቱ ቀምኑ ሁምነ ቀምነ ጀነ ገራወራናት ዮሴን ሄዱ ከሚም ሐዋስቸስ ደረን ይዩማፍ ካንሳጥል ዋንታ ይብጀጨ ሰነ ኦጉማዳን ኢላሉ ዋንጋ ፈቱፊ ቶኮ ቶኮ ሚሊሻ ሄዱን ገመስ ዋንጅሩ ጀደኔ ካን ያደንጅሩ ሱን ደጎጎራ ሎሊ ባይና ሜሻን መዳለሙ ሎሊ ዋሄዱ ካነፈረት ባቱ ቀባ ሎላ ወንደር ባንክ የሰጠር ግኔራ ቆጳይ ህንቆጶፍ ንሰጀዱ ቱንታን ኡመቴጅራ ዲነግደንጅራ አንጎንጅራ የሮገባዋ ከሰጠ ሎሊ ሱን ጥምራሙ ደንዳ ገሩ ኤኝን ወራነ ንጀዱ ያደሙ ቀባ ገመኮቲን ኢትዮጵያ ዳብሉልሽ የበርባች ሰጀዴና ማኑ አንደሞተሉለ ደግረን ጭነትራ መደሙ በርባዱ አንከራን በርባዱ ትግራይፍ Rasasa toko tuntan, maski toko irgufin barbada. Bola bishani toko kotufin barbada. Misomati jiramu kaba. Humni ammajur, jal ates jibbes, nibada. Yadabu bulif samugo ke walin gogun in barbajisu. Humna dukana ke sejur walin wal kabun ilin barbajisu. Samunsa gogera, korojonsa goga inna adem, utuma arginu harcha, nibada. Kanaf yeroban lesun in barbajisu. Dandi jalkamne tifufutu barbajisa. Iyan rage sat agawut ifne, gara misomaf bad adinat demura. Humna misomaf bad adinat abumo, tipe illafin kabu, jaran. Hogganaan Itoophiyaa kun akka jedhanitti maalummaa tarkaanfii fudhatanii kan murteessan bu'aanni uummata Tigraayiif qabu ilaaluudhaani. Hariiroo naannoo sana waliin qabnu kan murteessan uummata gamas jiru ilaaluudhaani jedhaniiru. Torbee walgahii hatattamaa kan gaggeesse manni maree federeeshinii filannoo naannoo Tigraay heera biyyaa kafaallessu ta'u beeksise. Filannoo sana waliin walqabate mootummaa naannoo sanaan murtiiwwan murtaa'aniif filannoo dhumti suniyyuu akka heera biyyaa keeyyata sagal tokkorra taa'ee jirutti akka hin ta'in fudhatama kan hin qabaanneef hojiirras kan hin oolle ta'u murteessee jira. Filannoon sun akka geggeessamu kan ibsan guyyaa har'aattis qaamotii hojii raawwachiiftuu federaalaas ta'e waaltaaleef manneen maree biraa ibsis ta'e yaada kennameen jiru. Dubbiimtuun boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis yaada kenninu hin qabnu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru. Afaan yaa'ii mana maree dabalate itti gaafatamtoota mana maree federeeshinii biraa yaada argachuuf yaaliin ta'e sin milkoofne jedha Iskindir. Yeroodhaaf Finfinnee irraa kan dhagaa yaadi tokkichi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed televiziyoona Itoophiyaaf kan ibsan qofa. Muummichi ministeerichaa yaada kennan kanaan naannoo Tigraayitti filannoon geggeeffamu akka filannootti lakkaa'amu jedhan. Kanaaf mataatti dhukkubsachuu hin qabnu yeroos gubuun barbaachisu jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Filannoo dhumarra Tigraay keessatti geggeessame kana ilaalchisuudhaan gabaasaan VOA Alam Fissaha magaalaa Maqalee keessa deddeemuudhaan yaada uummataa walitti qabee jira. Jaalannetu hiikee dhiyeessa.
Filannoo roobii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame isa jahaffaa kanarratti kanneen hirmaatan keessaa kan ganda 18 sagalee kennaa ture dargaggoo Takilehaymaanoot Gabrakidaan akka jedhutti
fataawina nasaa yoona mirichaa takaayiro killiin beesalaam miyaastataadir paartii.
Filannoo haqaa kan karaa walaba ta'een gaggeeffamee fi paartii naannoo kana nagaan bulchuun barbaadaa jedhe akkan ilaaletti filannoo baranaasa kanaan duraarraa adda kan godhu karaa nagaa fi haqaan gaggeeffamuu isaatii ka jedhu dargaggoo Takilehaymaanoot ofii keenyaan of bulchuuf mootummaa ofii keenyaa qabaachuu akka dandeenyu kan itti agarsiifnee fi murannoon uummata Tigraay kan itti mul'atee turee jedheera. Qajeelfama vaayirasii koroonaa ittisaa filannoo gaggeessina jedhuun filannoo gaggeeffame kanarratti dargaggoo Takilehaymaanoot yaada kenneen.
Inam daayyuus maalum koronaa makalaakal hiiliti nabbaru bataa mirti nabbara nyaatu.
Akkan argeetti koronaa ittisuuf adeemsi ture baay'ee gaariidha. Namni hunduu dabaree qabatee meetira 2-2 walirraa fagaatee filannoo gaggeessaa ture nama gammachiisaa jedheera. Hirmaannaa uummataa gama ilaaleenis. Hirmaannaan uummataa anaaf waan addaa natti dhageessise sababiin isaas uummanni filannoon ituu hin gaggeeffamin duraa kaase hanga guyyaa filannootti kaka'umsa addaa agarsiise. Kaka'umsi uummataa kun immoo addunyaa biraas ta'e uummata Itoophiyaa sirriitti barsiisu kan danda'u ta'uu isaatu mul'atee jedheera. Buufata filmaataa warqii jedhamutti sagalee ishee kennaa akka turte Malee Kidaane Maariyaam akka jettutti.
Tigraay killil yeraasi hona yemirichaa kaheeda iya kaheeda no.
Bulchiisi naannoo Tigraay har'a filannoo ofiisaa gaggeessaa jira. Filannoon kun walaba demokiraatawaa fi amantii guutuun mootummaan paartilee mara hirmaachisuun kan injifate biyya kan itti gaggeessudha jedheen abdii qaba. Uummanni kan hin filadhe malee kan biraanan bulchu jechuun itti seene ka jettu malee paartii uummanni hin filanneen buluun hin danda'amu waan ta'eef akka nama sagalee kenne tokkotti nan galateeffadhaa jettee jirti. Namoota har'a sagalee kennuuf ba'an ho'a qaama isaanii meeshaa termoskaan jedhamu addatti qabuun kan ilaalaman ta'uunis ibsameera jechuudhaan Alam Fissaha Maqaleerraa gabaaseera.
Oromiyaa keessattoo filannoon Tigraay kun akkamitti ilaalama? Deemsa dimokiraasii Itoophiyaa fi ijaarsa biyyaalessaa irratti balaamoo abdii egeree qaba? Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal dhimma kanarratti jiraattota magaalaa Adaamaa keessaa namoota gatokko dubbisee jira. kunoti
degfa ragasan jedema magala daman jirada filannon tigray bereden jeda tokofa mutanno sanira furatamu qabu nanno lem bratu kusanira mutanno furatani nema ofi filatani bulun sirno demokrasi wonete ef filachun isanimo gari den jeda nanno lem bra kanira bratani akamitti muti bulu qabna akamitti filachim qabna akamitti filatamu qabna kan jedan mutanno rafurata kun sirno demokrasi bakitti here capsi anatti mulachan jiru sababni sai sirna demokrasitin nanun nanuli ofitif filatani nama ofifilatani bulum mirgasaniti kana ta ise ricabe kan jedamu amma fakkenya akka biyota demokrasitin bulan kana ka amerika fa yero fudatte state government inisani hundinu ofisanti of adem sajiran gehen federala malakate gehen nanuli malakate hundisatuni bekam kunimmo wanta sera capse zuntain wanta sera kabaje ummanimmo kana mal darachu kaba adem si goda majiru sirna demokrasi mal barbada kan jedu demokrasi exercise gora chudaf kanar rajal kabu kab haga harra filannon biyati zan khichat adem sifamature filanno haqabeisa kabeisa miti kanjer wonnatef amma garu kuni mayini haqabeisumma sa nanno ndamni kambulu kabu gender rajal kabe hanga motuma federala gautti nema ofifilatin bulu kab kuni mo malta mutanno sannu ta udanda aje tafradna ko yada koti
maga ko ibsum barbado adamarai filannon tigrai ere matafi fi murfete fachuante fi akawan garitilala malif jennani ni motumani ogashani boda wan jijiramo fi isan ere fi matafi ti wan murtefatani fi akagaritinilala umanni yado fi kabu ere fi kabu wan murtefatef motuman federalale o mai san gorana ti fakani so wago duta e gafu maguya akasan filanno ina dem sifne yo san ka dem santa tarkan fi rafro daga faje de hangamma ratin fudanne kanaratti hiro fi saniti fan murtefatani filanno sane dem sane jiran kana fon tudu fun juru jiran gama kiyan falli mari barwachisa marida motuman federalale anum nakawa umnan biyetan jimbi fachisa e biyetan garte amisha warana kaba kana kaba jede ufdado sontan tesotti debise warote daman hida daike mari gudda biyetan garte okadem sutay male akata motuman matin dema juru kanatti yo ka tefote biyetini digamti ran gama kiyan male jennani motumanan mesha warana kaba heddu hidadde jira kanan biyebulcho yede mesha warana biyebulcho ndandau kamiyebulcho ndandau sammu ko fawante samuna mo mari sabota dikkate sabota garte biye kana juru mara isato kanamate mari gudda bi kana gatte ko adir sutay furmani nargama yo kun jira namo furmani nargam tumo fa walla din kun biye je kamun kun min biyadun namni smidama muni to fa yo kan mari ni kan ni adem sevenata kanu
jirata magala adamati shamil jadama filanno tegray sera mo sera kabe saka jeru kamurtesu mana federationi biyolesati wanni kanagadi wanni manni federationi biyolesa kabe yolesa wantef wanni murti isatin alata e hundi sera kabe stawi mandande kanaf kuni namadu fati mit kamurtesu mana federationi kanat murtesu etiopia bala fabdi abdille bala leta undando ummata tegray ratigaru dibba fidoni sa wambe kameda filanno seran ala wantef next time filannom biyolesa wa ita adem sifam akitti wonni ta umali wonni jedu kun ole bulay rakko fi duti sai manol aga partin kun jiru yeto wonni garin de majre chun indandaw tplf fi modumma federala yechu jeddu rakkon umuni sawani nolle akabiyati tigaru wonni kun gudate wan biyata udaf rakkon oromia kesati okananno amara kesati umamu kabamale wonni rakko akki ammatigrai kesa umami kun rakko biya gutu ta mendendene nanno le heddun kanadu ka buani wa ma tigrayti ta e kana hingodani jedame e gamato wanni sun fashalaye wa ndef kuma koba majirechu ibawo itun ka motuman ole bule kala tar kafitti demun wani nolle dirkamasta ya murtin ka ummata tigray tawul taws fedin ummata tigray malinni wanni jedam kana jedame be kamuna mendendam aga humni kunirataye o gadi dami torba biye kana rabiye guturataye wa ndalaga jiru wa mbeinu amma ummata tigray ratay dinin wanni dalaga majeru kun fedi ummata tigray yarabete furatun ni mandandam buam beinu fufratti namni ka amba kase gore ko fi mal go da wanjeru furatun danda amalchada yodanda ame wanni dursu walitta sauda maria chuda yodanda ame kanada yo ka dadda bo mutate garu ummata tigray wajira kon takalenjeru parti tplf wajin wanjeru furu warwa chisa chuda
ani waqayyo jadaan jidama magaala adaman jiraada filannoo tigraay gaarii akka ta'etti indaalaaf sababni isaas seera mootummaa wanti faalleessu filannoo malee osoo ummataan hin filatame biyya bulchuutu seera mootummaa faallisa malee filannoo geggeessanii mootummaa ummanni file dhaabuun seera mootummaa bakki itti faallisu waan hin jirreef sirriidha hin faallisu warra filannoo malee biyya bulchina jedhanii yaadanitti karaa sana deemanitti balaa fiduu danda'a garuu biyya irratti rakkina uumaatu hin fidu sababni isaas isaan mootummaa hin filamin hin buluun deemanii oredi mootummaa filanii mootummaa dhaabu naannoleen biraalleen ummanni naannoo biraan jiraatulleen mootummaa isaa gara dhaabbachuutti deema waan ta'eef rakkinni hin fidu hin jiru balaan isaanitti fidu maali saboonni biraa yookaan immoo naannolee biraa keessa ummanni jiraatu mootummaa akkuma warra kaanii nutis mootummaa keenya fillee mootummaa fillee buluu qabna jedhanii garasitti dhiibbaa garasitti mootummaa sanatti deemaa gara sana dhiibaa waan dhufaniif mootummaan sun oredi yoo gara warri waan san godhu barbaadan ummata bulchuudhaaf carraan qabaatanii jechuu kana booda kanaafuu isaaniif balaadha jechuun kufanii jechuu isaan kana booddee dhiphuun kuni yoo warri filannoo malee biyya bulchina isaan fudhataman qaba warri jedhan yoo gara kan biraatti yookaan tarkaaffii humnaatti yoo kadeeman taate walwaraansa fiduu danda'a haa ta'u garuu immoo ummanni moo'amu waan ta'eef warri waan kanatti dhiibbatan ofumaa isaaniitti rakkoo seenan jeetii namana sababni isaas warri Tigraay sirriidha jeetii namana sirriidha badii tokko illee hin qabanii yoo qaamni isaan dhiibbaa godhulleen isaan hin jifatu hin danda'u jeetii namana maaliif saboonni biraatu itti ka'uu danda'a sababa sanii jechuudha.
Biyya afaan Oromoo naayil isaatiif macaqasuu jirtan gaazexeessitoota ONN Oromiyaa niiwus neetwork afur qabaniiti nama manidhaa jiran. Nam kaameraa waraabuuf gulaala isaaniitiif olmattuyyuu nama afur qaban akkitti gaafataman ONN obbo Soorsaa Dabalaa jedhetti adoojarii sagantaa gannaaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa nama agdiddamaa ta'an waliin qaban jedhan. Tan irratti koomishinii poolisii Finfinnee argachuu hin dandeenye hidhaniitiin mana murtii geessuu dhabuun ammoo seera dabsuu jedha ogeessi seera dubbifne Tsahaay Daamtoon nu erge.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa niiwus neetwork ONN dilbata darbe osoo waraabbii sagantaa ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaa bara 2013 waraabuurra jiranii poolisiin to'atamuun isaanii ibsame. Akka hojii gaggeessan dhaabbatichaa obbo Soorsaa Dabalaa jiranitti dilbata darbe gaazexeessitoota ONN dabalatee gareen hojii waraabbiitiif bakka waraabbii sanatti argaman poolisiin to'atamaniiru.
Bakki itti qabamanii fi kutaa magaalaa Finfinnee bakka gara lidataa kana kumaan mana nyaataa jedhamutti aadaa Oromooti. Achitti guyyaa ayyaana waggaa bara haaraa Itoophiyaa kana namoota keessummaa murtaa'oo waammatanii jaarsolii waammatanii achitti kabajaa turanii waraabaa turani. Waraabbii sanarra otoo jiranii qabamani.
Tolee gaazexeessitoonni kunii fi namoonni waltajjii sanarra turan akka qabamanidha kan kaasaa jirtanii eenyudha kan qabe sababni isaan ittiin qabaman hoo maal balleessaniiti?
Waan nama dhibu isa warrumti qabame mataan isaanii akka qabamanii xiqqoo turani waan buufata poolisii sadaffaa dhageessamanii akka achi ga'anii hoogganaa isaanii kan ture dasuu duulaa silkinaa bilbilee ture. Waan nutti himame jiru walumatti mi'a keenya faana waan qabnu keessummoota keenya faana walitti maaranii nu qabu malee waan nutti himame jiru jedhe kan qabu egaa kan laallutti buufanni poolisii kun bulchiinsa poolisii Finfinnee jala waan ta'eef adda durummaadhaan egaa poolisiin Finfinneetu qabee jennee tilmaamna nuti.
Erga hidhamaniin asittis maatiinis ta'ee dhaabbanni ONN namoota hidhaman iyyaafatus poolisiin mul'isuuf eeyyamamaa miti jechuun ibsaniiru obbo Soorsaan.
Kaleessa baay'ee yaallee kan ijoollee adda addaa erginee firallee itti erginee akka arguu dandeenyu ittiin siqsuu didanii namoota qabanillee maaliif akka qaban eenyu akka ta'anillee gara biirootti yaallee turre walga'ee irra jiru nuun jedhanii hin dhabne namuuyi poolisiin illee ol nama galchitee sirna kanaa waan nama keessummeessu hin jiru haaluma kanaan egaa gammaatti waan qulqulleeffanne waan akka hin jiru jechuudha. Fiilichi dhaqee hin arganne firii dhaqee hin arganne nu karaa keenya yaallee hin arganne akkasumatti qabamanii gargaraafne jechuudha.
Gaazexeessituun Oromiyaa niiwus neetwork ONN Moonet Badhaasaa waayillan ishii fi namoota hidhaman iyyaafachuuf waajjira poolisii sadaffaa kan Finfinnee yoo deemanis poolisiin agarsiisuuf eeyyamamoo kan ta'an ibsiteetti.
Guyyaan kun guyyaa hojiidha. Eenyuun iyyuu quunnamsiisnu gaafa sanbata duraa dhuftanii ilaaluu dandeessu jedhanii lakkii daa'ima ishee eessa akka gootee deemte hin beeknu sana gaafannaa jedhanii maatiin gaafannaanii isa kanarraa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif immoo kan itti gaafatamtu yeroo manaa baatu isa kana qindeessu. qindeeffachu qabdi turte jedhaniitu maatii lolanii ari'an bakka sanaati. Maatii achi kan eebbisee gaafachu kan deeman jiru isaaniin ari'anii jiru isaan galan manatti ga'a.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network OANN namni afurii fi hojjettoonni garee sana waliin turan gara nama sagalii kan ta'an akka ta'e waayilli isaanii Moonit Badhaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himteetti.
Gaazexeessitootni eebbisee Nagaashuu, Sabboontuu Ahmad, Baahiluu Naccoo, Dassuu Duulaa, editoroonni jiru kaameeraa maanii, gaazexeessaa Sooraa Jirmaanis jira. Akkasumas editarri Simboo Dajanee, Biiniyaam Siqaaduu, Eeloo isaan kunis keessatti argamu jechuudha. Warri kun baay'isaa turaa isaan kun warra kan teekishaan irra hojjetan gaazexeessitootni bakka sanatti argaman immoo nama afur. Hoogganiis jira, Dassuu Duulaanis jira. Amma yeroo duraasii Dassuu Duulaan hidhamee ture.
Namni tokko yoo shakkamee hidhame karaa seera hordofeen to'atamee qoratama kan jiran ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa erga to'atameenasis mirgi namummaasaa eegamuu fi qaba jechuun ibsaniiru.
Namni jiraataan biyya tokko keessaa hunduu lammiin hunduu qabeenyas qabaatu beekumsas qabaatu nama jabaa laafaa guddaa ta'e shakkamuu hin danda'a. Erga shakkame jechuun ragaan isarratti funaannamu kun odeeffannoo funaannamu amansiisaaf quubsaa ta'e namni tokko shakkiidhaan qabamee to'annaa jala hin oolaa. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 yoo lafti fagoo taate magaalarraa bakka poolis xaabiyaa firdibeetiin jirirraa yoo taate sa'aatii 72 mana murteetitti dhiyaate beellamni itti kennamuu qaba. Nama akkuma loorii dhaabalee oofanii qabanii mana barumsaatiin naqanii magaazina naqanii irra taa'u seera addunyaallee seera biyya kanaallee cabsu maal ta'uu qaba qabamee sa'aatii 24 dhiyaachuu qaba gara mana murteetitti sa'aatii 48 sa'aatii 72. Kanaan alatti namni qabamee akkanatti ennaan seeraan ala nama sanirratti warri isaa qaama bilisa baasaa kan jedhu himannaan jira kitaaba heeriidhaan 174 akkasiin himannaa irratti saaqanii akka gadhiisan ta'uu qaba.
Dhimma hidhamu gaazexeessitoota OANN dabalatee keessummoota saganticha irratti qooda fudhachuudhaaf achitti argaman kan poolisiidhaan to'ataman ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa qulqulleeffachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yoo kan deebi argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Ministeeriya ajaa alaa Ameerikaa doolara miliyoon hedduu gargaarsaan Itoophiyaa kennokke yeroo ofirra qabu roobii dabarte keessa dubbate. Waan bulchooti Itoophiyaa hidha Abbayyaa bisaaniin guutaniif san tolchinee jedhe. Masri Itoophiyaaf Suudan hojii dhaabbayaatii fi bisaan lagnaa'ed akkamiin waliin qabaachuu akka danda'an irratti mataan wal qabaniitiin bara hurni hedduu mari'achaa ba'an. Ameerikaan ammoo ganna dabre keessa marii tana falitti barbaaduuf jetteetiin itti seente. Odumaan ministeera ajaa alaa Ameerikaa adoo biyyitti sadeenuu iyyuu hojii tana irratti akka dansaa waliin galinu bisaan guutuun wal dhugeeffachaa diqqeessaa jedhu. Itoophiyaan ammoo Ameerikaan marii tan keessa seente Masri loguun ooltuu jetteetiin shakkite marii keessa baate. Mariin tun akka fedhan duratti deemuu dadhabuun ammoo Ameerikaa yaaddoo guddoo taate. Ministeerii maallaqa Itoophiyaa iyyoo takkaalleenya yuunaayitid isteetsi waan qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabdee fi qulqulleessite akkasiin nutti hin feenaa jedhetti VOA'tti himu. Taatullee dubbiin tun ariitiin fal argattii jennee herreegannaa jedha. Yuunaayitid isteetsi waan kana qalbii takkaan waan laaltin seeni. Maan jennaan hariyyummaan biilamaanii guddoo jabdu jabaachaa deemtillee. Waan namni dubatiin tokko jira. Taniin hin beennallee. Ammoo wal hubachaa yaana jennee herreeganna. Irra deebi'anii ilaalanii jenneetiin abdan. Maan jennaan qalbiin leentaanaan hojii leentaanaan Itoophiyaan harum seeraatiin hojii tana hojjettee jedhu gaafatamaan kunin. Horii qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabuuf taa'e Washington DC keessatti torbaan hedduuf taa'a. Bulchoota ministeera ajaa alaagii tokko dipiloomaasii ammaatti qarqaarsaan qabsiisee jedhan. Warri bulchiinsa mootummaa pirezidaanti Tiraampi dhiyaatagii tokko ammoo waan Itoophiyaan adoo Masrii fi Suudaniin akka dansaa waliin galin qalbii waliin galinu bisaan kan guuttetti tanaan dhufee jedhan. Akka itti gaafatamaa ministeera ajaa alaa Ameerikaa tokko jedhetti qarqaarsaan gorsa pirezidaanti Tiraampiin irra qaban taatullee horiin Ameerikaan Itoophiyaa fi gama HIV/AIDS'tiin gama waldhabdiqqeessuutii fi bonaa fi qarqaarsa namoomaatiif kennitu hin tuqamnee jedhu bulchiinsi kun. Hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaa seena qabeetti akka utubimaa ministeera ajaa alaa Ameerikaa jedhetti qarqaarsi ammaaf dhaaban kun doolara miliyoon 100 sagantaa nagaa naannootiif eeguuf kennan hin miidha. Masri Itoophiyaaf Suudaan. Akka odumaa ministeera ajaa alaa jedhetti waan hedduu irratti walii galan qaataa iyyuu biyyi sadeen ammallee fulbaan 14 keessa marii tan addachaati. Taardhatanumaa kaboriitiin waldachaan ansoraa lakeeti.